God søndag. Vi er inne i en taleserie om, fra Esters bok, som vi har kalt «Hvor er du, Gud?». Og denne søndagen, som Kirsti sa, så er undertittelen «Stillhet fra Gud betyr ikke fravær av Gud». Året er 479 før Kristus. Guds folk, Israel, er spredt utover. År med opprør og avstand fra Gud som skapte dem, har kostet dem deres land og deres frihet. De har nå levd i eksil, langt hjemmefra, holdt nede av den ene kongen etter den andre. Og Guds folk lider fortsatt under styret til, det siste imperiet. Gjennom profetene har Gud lovet sitt folk at han vil frelse dem og igjen en dag samle dem i Jerusalem. Men akkurat nå er han stille. Xerxes er konge i Perserriket. Han er på høyden av sin karriere. Han har rikdom, innflytelse og berømmelse. Men det er en ting han har mistet, som han ikke har, en dronning. Hans rådgivere oppfordrer han dermed til å sende ut en befaling om at alle unge, vakre jenter fra hele Perserriket skal føres til kongens palass. Og hver av dem må gjennom et år med skjønnhetspleie og parfymering før de kan få lov å møte kongen. Ifra et glemt hjørne i hovedstaden Susa kommer den foreldreløse jenta Esther og hennes fetter, som adopterte henne, Mordekai. De lever fra dag til dag og mer enn nok med å bare overleve. Men Esters liv skal snart bli forandret for alltid. Av alle jentene i hele Perserriket er det Ester som blir valgt til dronning. Og på Mordekais befaling så lar hun være å si at hun er jøde. Men til tross for Esters nye rolle som kongens dronning, så møter hun snart en livsfarlig trussel mot seg og sitt folk. Og hans navn var Haman. Som en av kongens menn i mange, mange år, blir Haman til slutt maktsyk og narsissistisk. Han forlanger at alle som møter han på gata skal bøye seg for han. Og i frykt for hans sinne, så gjør alle som han ønsker, bortsett fra en, nemlig Mordekai. En jøde som ikke bøyer seg for noen andre enn Gud. Og drevet av sitt hat mot Mordekai og hele det jødiske folket, legger Haman en fryktelig plan om at han vil utrydde alle sammen. Det står om liv og død. Ondskapen er i ferd med å overta. Finnes det en vei ut? Vil Gud redde sitt folk? Dette er på en måte en introduksjon, de første kapitlene i Esters bok. Og da forstår dere kanskje titelen på denne taleserien, «Er du der, Gud?». For to uker siden så fikk dere høre første del, og vi snakket om hvordan Ester fikk være en sentral skikkelse i Guds plan, der han redda sitt folk fra utryddelse. Og planen gikk ganske enkelt ut på at hun skulle utnytte sin posisjon som dronning, og skulle avsløre sin identitet som jøde, og be kongen om å spare henne selv og hennes folk fra å bli utrydda. Og hennes fetter, Mordekai, utfordret Esther på denne strategien og sa, «Hvem vet, kanskje det var for en tid som akkurat denne at du ble dronning». Overskriften den søndagen var «Hva er vår tid som denne?». Er vi oppmerksomme på vår egen rolle i Guds store plan for å redde mennesker, frelse mennesker i dag? For som kristne så nemlig du og meg å komme i en posisjon der vi kan velge å være en del av Guds frelsesplan. Men i dag så skal vi snakke litt mer om det faktum at Gud, han er alltid nær. Han jobber alltid i kulissene, selv om han oppleves stille. Esters bok er jo en historisk bok som skildrer en bestemt del av jødenes historie og perserrikets historie. Og det spesielle med den boka, som er den eneste av de 66 bøkene i Bibelen, der ikke Gud er nevnt. Gud er ikke nevnt i Esters bok, og det er spesielt når den står i Bibelen. Det virker dermed som om at det faktum at Gud ikke er nevnt en eneste gang, det er en helt bevisst strategi, eller en helt bevisst handling av de som har skrevet Esters bok, eller den som har skrevet Esters bok. Gud kunne nemlig lett blitt nevnt. For det viser seg, etter å ha lest hele historien beskrevet, så ser man tydelig at Gud har hatt en finger med i hele historien fra start til slutt. Og ordnet på en måte tilfeldighetene sånn at Guds folk til slutt ble redda. Jeg skal gi dere en kjapp oppsummering fra der jeg kom med innledningen og resten av Esters bok. For etter at Ester har blitt dronning og Haman har fått kongen til å skrive unna på denne befalingen om å utrydde alle jødene, så ser det nemlig veldig mørkt ut for Guds folk. Og så høres det jo litt også vanvittig ut at en mann, Haman, ville utrydde et helt folk bare fordi Mordekai ikke ville bøye seg foran. Men så vet vi også at historien er mye mer sammensatt. Vi leser nemlig at Haman, han var en såkalt agagitt. Og det betyr at han var en etterkommer av kong Agag, som levde 500 år tidligere, og som vi leser om i 1. Samuels bok 15, som er kongen, da var kong Agag, altså kongen til amalekittene. Og historien mellom Guds folk Israel og amalekittene, det er faktisk en 1000 år lang historie om fiendskap og hat. For det begynner nemlig med ca. 1000 år før dronning Ester levde, med at Israelsfolket, like etter at de har kommet seg ut fra slaveriet i Egypt, over gjennom Sivsjøen og på den andre siden, og det de tror er i frihet, så blir de nemlig angrepet i et bakholdsangrep av amalekittene. Det står det om i 2. Mosebok, kapittel 15. Men Israelsfolket, de vant det slaget. Og da husker dere kanskje historien om at så lenge Moses holdt hendene sine løfta, så fikk Israelsfolket overtaket. Han ble trøtt i hendene etter hvert, og amalekittene fikk overtaket, og så fant de noen steiner og støtta opp armene hans, sånn at de faktisk vant den krigen, eller det slaget. Det er første gangen vi hører om dette forholdet. Og så, 500 år etter det, da, så får kong Saul befaling fra Gud om å ta igjen dette angrepet. Altså det har gått ca. 500 år. Men Gud sier til Saul at han ikke skal spare noen eller noe. Og Saul, han går til angrep på amalekittene, men han gjør ikke som Gud sa. Han sparer på det som er verdifullt for han. Krigsutbytte, dyr, penger, gull. Men så sparer han også kong Agag sitt liv. Og fordi Saul ikke gjorde som Gud sa, så angret Gud på at han hadde gjort Saul til konge, og han valgte seg ut David til å bli hans etterfølger. Så går det altså 500 år til, og en av denne kong Agags etterkommere, som altså Saul sparte livet til, han heter Haman, og bor nå i Perserriket, og har blitt nestkommanderende under kongen. Og nå er det han som skal hevne denne krigen som kong Saul gikk mot for 500 år siden, med å få hele Israelsfolket utryddet. Så det handler om litt mer enn at Mordekai ikke ville bøye seg for Haman. En kveld, Mordekai, Esters fetter, er ute og går, så overhører han noen dørvakter som legger en plan om å drepe kong Xerxes. Og han varsler Ester om denne planen, og Ester sier det til kongen, og Mordekai får æren for å ha reddet kongens liv. Så en dag senere, og ikke hvilket som helst dag, nemlig den kvelden Mordekai, Ester og resten av jødene forbereder seg på å feire påsken, den jødiske påsken, til minne om den gangen Gud redder sitt folk fra faraos fangenskap, så får de nemlig vite at om 11 måneder så har kongen skrevet under på en erklæring om at alle jøder skal dø. Mordekai og Ester blir jo naturlig nok fortvila, og de legger en plan. Mordekai overtaler Ester til å bruke sin innflytelse til å overtale kongen til å gjøre om på denne bestemmelsen om å utrydde alle jødene. Og Ester, hun finner til slutt mot til å gå til kongen, noe som kunne ha kostet henne livet. For bare det å gå inn til kongen uten å være invitert, det var dødsstraff ifølge persisk lov. Heldigvis så går det bra. Kongen er glad i Ester. Og Ester, hun inviterer kongen og hans venn Haman til to fester. På den første festen er strategien å få begge mennene i godt humør, og det virker. Men da Haman går fra festen den første kvelden, så får han se Mordekai i gata. Han ser Mordekai som ikke bøyer seg foran, og han blir sint. Han blir så sint at han går rett hjem og får bygget en påle som han vil bruke til å henrette Mordekai dagen etterpå. Og man tenker, skulle likevel Esters og Mordekais plan slå helt feil ut? Men så kommer vendepunktet i historien i Esters bok. Det viser seg nemlig at etter denne første festen så har kong Xerxes problem med å sovne. Han får ikke sove, så han befaler sine tjenere om at de skal lese for han. Og det som blir lest opp for kong Xerxes denne kvelden, det er kongshistorien. Og historien om den gangen Mordekai redda kongens liv. Da kommer Xerxes på at han aldri fikk takka Mordekai for det han gjorde. Så dagen etter befaler han at Mordekai skal hylles og føres gjennom byen ridende på en kongelig hest. Så kommer Haman til kongen samme dag for å be om tillatelse til å henrette Mordekai. Men kongen har bestemt seg, og i stedet for at Haman skal henrette Mordekai, så får han oppgaven med å føre hesten som Mordekai sitter på for å bli hyllet offentlig i byens gater. Dagen etterpå så er det tid for Esters andre fest. Kongen og Haman kommer, og Ester avslører for første gang at hun er jøde. Og for det andre så avslører hun at Haman har lurt kongen til å gi en befaling om å drepe henne og Mordekai, som han akkurat har hylla, og alle jødene. Og kongen blir rasende. Han løper ut av rommet, og Haman blir igjen alene med dronning Ester. Og han kaster seg ned foran føttene hennes og ber om nåde, om at han må bli spart. Han skjønner at han er i trøbbel. Men i det Haman har kastet seg ned foran Ester, så kommer kongen inn igjen og oppfatter det hele som et forsøk fra Haman på å forføre hans egen dronning. Og han blir så sint at han befaler at Haman skal henrettes på den samme pålen som han selv har bygd for å drepe Mordekai. Så sånn dør altså Haman. Men problemene er ikke helt over enda. Det viser seg nemlig at kongen ikke kan trekke tilbake en befaling han allerede har skrevet under. Så løsningen blir at han gir Mordekai fullmakt til å skrive ut en ny befaling. Og den befalingen blir at på den dagen alle jøder skal utryddes, har alle jøder også rett til å forsvare seg selv og drepe de som prøver å drepe dem. Jødene vinner dette slaget og de dreper alle som var med på Hamans onde plan, og alle som hadde tenkt å drepe dem. Til minne om dette vunne slaget, så oppretter Mordekai og dronning Esther en 2 dagers fest som de kaller for Purim. Og det er en årlig fest som jødene fortsatt feirer. Esters bok avsluttes med at Mordekai blir forfremmet til nestkommanderende i riket, og at alle jødene nå har det godt i eksil. Det var Esters bok. Esters bok er en historieskildring som ganske enkelt forteller om historiske fakta, hva som skjedde med jødene, de jødene riktignok som var igjen i Perserriket etter å ha vært i eksil i Babylon årene før perserne det overtok. Noen av jødene hadde reist hjem til Jerusalem, men mange ble altså værende. De hadde ikke hørt fra Gud på veldig lenge. Det hadde ikke skjedd noe ekstraordinært på flere hundre år, egentlig. Kanskje tvert imot. De hadde opplevd nederlag i sitt eget land og levd i eksil, og det virket som de var langt unna løftet om, som profetene snakket om, nemlig at Gud skulle frelse de eller befri de og føre de sammen til Jerusalem. Samle de i Jerusalem. De gikk og ventet på en Messias vi vet ikke skulle komme før nesten 500 år senere. Og man kan spørre seg hvorfor er du så stille, Gud? Eller er du egentlig det? Som nevnt tidligere så er ikke Gud nevnt med navn en eneste gang i Esters bok. Men han kunne fort vært det. For eksempel da Mordekai får høre at alle jødene skal utryddes, og han sørger i sekk og aske, så vet vi at det var en skikk som ellers alltid var satt i sammenheng med en åndelig sorg, en sorg vendt mot Gud. Men det er ikke nevnt. Et annet sted kunne det vært nevnt, men det blir ikke det. Det er da Esther går inn til kongen uten å være invitert først, og hun ber hele folket om å faste. Det er også en skikk forbundet med bønn, og det er å søke Guds inngripen. Men det blir altså ikke nevnt i Esters bok. Og den gangen Mordekai sier til Esther, uansett hva du velger å gjøre, så vil redningen komme fra et annet sted. Og det er opplagt at det Mordekai snakker om, som er det andre stedet, det er fra Gud. Mordekai husker på Guds løfte om at Gud alltid vil beskytte, alltid vil være med sitt folk. Så forfatterne av Esters bok har altså utelatt Gud fra historien for å vise oss en ting, nemlig at selv om vi ikke ser Gud, selv om vi ikke hører om Gud i historiene, så er det fremdeles han som har kontroll. Det betyr jo ikke at alt som skjer er Guds vilje, langt ifra. Men Gud er med. Han er den stille, men likevel suverene kongen, som virker med i alt til det gode for den som elsker han. Står det i Romerne 8. Gud virker med i alt til det gode for dem som elsker han. Guds stillhet er altså ikke fravær. Gud er aldri langt borte fra deg. Og i Esters bok så ser vi alle de tilsynelatende, tilfeldige hendelsene som skjer. Men de er ikke tilfeldige. Noen kaller det for gudfeldigheter. For Gud bruker nemlig disse hendelsene til å tjene til sitt folks beste. Kanskje har du sett noen sånne gudfeldigheter i ditt eget liv. For selv om vi opplever at Gud er stille, så kan vi likevel tro på og stole på at han har kontroll også i vår historie, i vår livshistorie. Er det ikke litt fascinerende å lese hvordan Gud kan bruke en fyllefest? En modig dronning som tør å si nei. En foreldreløs jente. En skjønnhetskonkurranse. Et planlagt attentat mot en ond konge. Han kan bruke en konge som ikke får sove. Og han kan bruke en glemt hylles til å sy sammen en plan for å redde sitt folk. Det som er med Esters bok, er at Gud bruker en rekke tilsynelatende vanlige, i det minste på den tiden, livshendelser for å tjene til det gode for sitt folk. Og han gjør det samme for oss. Gud bruker en rekke tilsynelatende, tilfeldige og uavhengige livshendelser for å vise deg også at han bryr seg om deg. Det betyr jo selvfølgelig ikke det at Gud styrer alt sånn at onde ting skjer. Nei, onde ting er jo en del av denne verden. Men Gud kan bruke alle ting til det gode for dem som elsker han. Han vil vise deg at han ikke er langt unna. Han er ikke langt borte fra deg. Han bryr seg om deg, og han døde og stod opp igjen for å redde ditt liv. Gud vil alltid være på jobb. Han vil alltid fullføre sin gjerning i deg. Han vil alltid søke etter de som er kommet bort fra han. Han vil alltid frelse sitt folk. Selv om de ikke hører han på en lang, lang, lang stund. Og Gud, han jobber gjennom både det ekstraordinære og det ordinære. Jeg var så vidt innom tidligere, men den dagen Esther og Mordekai fikk høre at det var lagt en plan om at alle jøder skulle utryddes i Perserriket, så var det den samme dagen som de forberedte seg på å feire hvordan Gud hadde reddet dem fra slaveriet og faraos fangenskap i Egypt. Påske, den jødiske påsken, en høytid som minner dem på hvordan Gud virker gjennom det ekstraordinære for å redde sitt folk. For vi leser alle om de ekstraordinære hendelsene i Egypt. Alt fra tornebusken til staven til Moses, til de 10 landeplagene, ildstøtten og støvstøtten som leder de, og på toppen av alt Sivsjøen som delte seg så de kunne gå tørrskodd over. Det er det ekstraordinære. Gud redder sitt folk gjennom det ekstraordinære. Og derfor feirer de påske. Men Esters bok handler om den gangen Gud redder sitt folk gjennom det ordinære. Og de feirer det og kaller det for Purim, som sagt. Festen til minne om den gangen Gud redder sitt folk gjennom den foreldreløse jenta som ble dronning og hennes fetter. Og den smarte strategien for å påvirke den alkoholiserte og temperamentsfulle kong Xerxes. Og de klarte det. Men det var med Guds finger, hjelp, Guds plan. Gud virker både i det ekstraordinære, men han virker også i det ordinære. Og vi må erkjenne for at for vår egen del, så søker vi Gud i det ekstraordinære. Vi vil at Gud skal på mirakuløst vis helbrede våre kjære, våre venner som er syke. Vi vil gjerne se skriften på veggen. Vi vil gjerne se Gud. Vi vil at han skal vise seg for oss på ekstraordinære måter. Vi vil at Gud på ekstraordinære måter skal stoppe all urettferdighet og ondskap. Men sannheten er jo at Gud som oftest jobber gjennom det ordinære. Men det betyr ikke at han er langt borte. Han er alltid med deg. Han er alltid her. Han ser deg nå. Han har deg og ditt liv i sine tanker nå. Han vil alltid ditt beste. Og han lengter alltid etter å være sammen med deg. Noen ganger så griper Gud inn i det ekstraordinære. Men han er alltid til stede i det ordinære.